Sig te, diwa poten skipri, sig fratres Helenae, lucida sidera, ventorum que regat pater obstrictis aliis praeter iapica, navis, quae tibi creditum debes Vergilium, finibus Atticis reddas in columem precor, et serves animae dimidium meae. Illi robur et aes triplex circa pectus erat, qui fragilem truci commisit pelago ratem primus, nec tibuit praecipit Africum decertant aquilonibus, nec tristes hiadas, nec rabiem noti, quo non arbita Hadriae major, tollere supponere valt freta. Quem mortis tibuit gradum, qui sicci soculis monstra natantia, qui vidit mare turbid et infame scopulos acroca raunia. Ne quiquam Deus abscidit prudens oceano dissociabili terras, si tamen impiae non tangenta rates transiliunt vada. Audax omnia perpeti gens humana ruit pervetitum nefas. Audax I apeti genus indem fraude mala gentibus intulit. Post in aeteria domo subductum macies et nova febrium terris incubuit cohors, se motique prius tarda necessitas leti corripuit gradum. Expertus vacuum Daedalus aera pennis non homini datis, perrupit acaront Herculeus labor. Nil mortalibus arduist, caelipsum petimus stultitia, neque per nostrum patimur scelus ira conda jovem ponere fulmina.